habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha juun ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir band iyo mogafiya wa somali.com afrikada bari saacadda waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo cambaareeyey hadalkii shalay ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka.
hadal jeedinta guddiga oo muddo laga wardhowrayey la sugayey waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka soomaaliyeed ay yidhaahdeen tani taan u dhiganayba maahaba. wixii laga sugayey ama looga fadhiyey ama loo ikmaday oo maxaan ku dhahaa dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
deeqdii ninkala ku hayaa diinay wa u halisee dabbay kula galaan caanahan duunyadaa wadiine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed.
war-saxaafadeed ku soo baxay madasha xisbiyada qaranka ayaa looga hadlay hadaljeedintii baarlamaanka ee guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. hadalkaasi oo ay madasha ku sheegtay inuu ahaa mid xambaarsan muddo kordhin loo sameynayo hoggaanka dalka, madasha ayaa ku eedeysay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu ku fashilmay in dalka laga qabto doorasho ka dhacda waqtigeedee loogu talagalay, sidaasi daraaddeedna ay tahay inay iscasilaan xilkoodana ay banneeyaan. hase yeeshee guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran xaliime ismaaciil xaliime yarey ayaa bartada twitterka waxa ay soo dhigtay in guddiga doorashada lagu dhisay sida uu dhigayo dastuurka federaalka ee soomaaliya, in guddigana uu yahay guddi madax bannaan islamarkaasina u adeegaya si siman. xaliime yare ayaa waxa ay sheegtay in aragtida iyo mabaadi'da guddigan ay aas-aas u yihiin kuwo ka fog in dhinacay u xagliyaan. waxaa kaloo ay sheegtay in guddiga yoolkiisa uu yahay in dalka uu gaarsiiyo doorasho hufan oo loo dhan yahay iyo hanaan doorasho oy ku qotonto daacadnimo. tirada caabuqa ee covid-19-ka dunida ayaa ka sara martay 10 million oo qof, iyada oo ugu yaraan 500,000 oo dad ahna ku dhowaad ay u dhinteen, sida ay warineyso jaamacadda Johns Hopkins oo ururineysa macluumaad aruurinta la xiriirta xanuunka covid-19-ka. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o Tedros Adhanom ayaa waxa uu soo dhigay asna bartiisa twitterka in 10 million oo dad ah uu gaaray xanuunkan inta uu saameeyey. baroorta qayladu waxayna xusuusinaysaa, ayuu yidhi, inaan sii wadno macluumaad aruurinta iyo horumarka aan ku gaarayno tallaal iyo daawooyin loo helo caabuqan. dowladda Maraykanka ayaa ilaa iyo wakhtigan tirada ugu badan ee dadka caabuqan uu soo ritay ah iyada oo 2.5 million oo qof uu ku dhacay dalkan Maraykanka xanuunka covid-19-ka, in ka badan 125,000 oo dad ahna ay u dhinteen. madaxweynaha cusub ee dalka Malawi, Lazar Chakwera, ayaa waxaa loo dhaariyey muddo 5 sano ah uu hogaaminayo talada dalkaasi axadda maanta, saacada kadib markii doorasho ku celis ahayd xukunka lagaga tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Birer Mathareka. Chakwera oo 65 sano jir ayaa ku guuleystay 58.7% codadkii la dhiibtay doorashadii talaadadii, dib u dhac weyn oo ku yimid natiijada doorashada asalka ahayd ee dhacday bishii May ee 2019 oo markii dambe maxkamaduhu ay bedeleen awgeed. codbixinta ku celiska ahayd ayaa waxaa falanqeeyayaashu ay u arkeen tijaabada awoodda maxkamadaha Afrika ay u leeyihiin la tacaalida qiyaanada codbixinta iyo xakameynta awoodda madaxweynaha. garsoorka dalkaasi ayaa waxaa ka caraysiiyey Mathareka bishii Febraayo iyaga oo baabi'iyey natiijadii doorashada ee dhacday bishii May ee sanadkii 2019, isagana ay siiyeen muddo kordhin kale oo uu heenaya xilka madaxtinimada ee dalkaasi. markaasi waxay sheegeen in isdabamarin ay dhacday, waxayna amartay garsoorka dalkaasi in dib loogu tartamo jagada madaxtinimo ee waddankaasi. guusha lagu muransan yahay ee Mathareka ayaa dhalisay bilooyin dambe oo muddo haraadi ah oo looga soo horjeeday dalkaasi in dowladdaasi ay mar kale hogaamiso. محكمه ku taala magaalada Jerusalem ayaa waxa goor hore oo ahada maanta ah ay amartay in la siidaayo nin u dhaqdhaqaaqo ololaha looga soo horjeedo xukunka ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo xarigiisa uu dhaliyay boqolaal mudaharaadayaal ah oo ka dhacay banaanka hoyga uu ka degan yahay hoggaamiyaha Israa'il halkaasii Amir Haskal oo ah general holgab ah ayaa hoggaamiyaha u dhaqdhaqaaqaya ah mudaharaadyada looga soo horjeedo Netanyahu isaga oo dalbaday in hoggaamiyaha muddada dheer talada hayay uu xukunka ka fariisto isla markaasina lagu soo eedeeyay eedeymo la xiriira musuqmaasuq jabinta kalsoonida iyo sidoo kale ta aqbalaada laaluush Haskal iyo dhowr qof oo kale ayaa loo xiray jimcihi arrinkaasi waxaana booliisku ay sheegeen inuu ahaa mudaharaad sharci darro ah waayo mudaharaadayaashu waxay xireen wadooyinka Haskal oo horay u ahaan jiray sarkaal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada Israa'il ayaa cadaalad u noqday dhaqdhaqaaqa mudaharaadyada ah ee ka dhanka ah xukunka Netanyahu
sida markii gudoomiyaha guddida doorashada ay shalay soo jeedisay laba siyaabood oo ay ku dhici karto doorasho ka dhacda Soomaaliya sanadka dambe ayaa waxaa soo baxay falceliskii ugu horeeyay ee xisbiyada mucaaradka madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalada xisbiyada qaran ayaa maanta ka hadlay arintaasi Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta ka soo diray
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaga hadlay aragtidiisa ku aadan hadalkii shalay golaha baarlamaanka ee ka jeedisay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaann Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari waxana uu ku tilmaamay inay taasi ahayd hadal jeedin muddo kordhin loogu sameeyay madaxda dawladda Soomaaliya
shalay oo ay taariikhdu 27 bisha Juun 2020 waxa golaha shacabka hadal jeedin ka sameeyay gudoomiyaha gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliima Ismaaciil Ibraahim hadal jeedinta gudiga oo muddo laga wardhowray la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraadeen tan intaan u dhiganayba ma aha wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaa ku jira dadku ay ku aamineen ma aheyn shalay gudiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen laana laga ma sugeynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka gudigii madaxa banaanay oo dastuuriga ahay oo umada Soomaaliyeed kalsooni ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan muddo 3 sano ka badan gudiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda anaga diyaar inaga tahay doorashada anaga farsamo yaqaanaanahay siyaasiyiin doorashadu waa naga diyaar hase yeeshee hadal jeedinta gudiga waxa ka soo baxday inay umada Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldaan kala dhaceen ay umad u soo bandhigeen inay ruux dheereysi u sameeyaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaba waayay doorashada dalka isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay labada nooc ee ku wajahan doorashooyinka la qaban karo ee ay soo bandhigtay gudoomiyaha madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka taasoo mid ka mid ah uu ku tilmaamay inay sharciga baalmarsan tahay
waxa shalay ay ku hadleen oo ay ka mid tahay labada nooc ee doorashada oo midna 9 bilood ay u baahan tahay ay yiraahdeen midna sanad iyo jarjaray u baahan tahay midda 9 bilood ay u baahdeen oo la yiraahdo afka qalaad waxa lagu yiraahdaa manual registration qof socda imaanayo maanta la diiwaan gelinayaa warqada codeynta la siinayaa qada farta loo gelinayaa saasay doorasho ku dhacay waxay dhahayaan taasan waxaan u baahanahay 9 bilood taasna aniga waxaan aaminsanahay usbuuca lagu qaban karaa usbuuca dambe lagu qaban karaa haddii bal in la qabto oo maxaa ay ka go'an tahay midda kale middaas marka sharciga muwaafaqsan sharciga doorashooyinka si cad oo aan mugdi ku jirin wuxuu u tilmaamayaa registration iyo habka registrationka iyo sida loo register gareynayo cod bixiyasha sharciga qeexay labadii sharci ee lagu door ay mas'uulka ka ahayn mid kamida ayagoo baal marsan inay golahii shacabka ee sharciyada u agmaday inta soo istaagaan waxay ka shaqeynayeen dadka Soomaaliyeedan u deynaya
madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa mas'uuliyiinta dawladda ku eedeeyay in muddadii ay xilka hayeen ay ka shaqeynayeen sida uu hadalka u dhigay inay kala furfuraan dawlad goboleedyada burbur iyo khilaafna كدح أبوران
هوغانك إيا حكومة ده لقدر سوغيو سو ماها كوي تن إيا مركي أي تلدا يمادين قلاف إيا بربورين كوة دي دولدا حبناها كأد دولد فدرالكا مال انت يمادين دي وان وحي لكو سيدين فدرالك إلا كالفرفرو لكال ججبيو لكال بربوريو دكا سو مالياتنا ما انت مسؤولية ده انبادنو كميت أو حاهاية هي أداس فدرالكا إيا لوكالكا إجرة مركا هي أليه دولغة أي دكو أي يمحو أي يمادين دكو جوغي كتليني مال انت أغو الرئيسابة أو يمادين با وحي كوة دين ونشيد لوكال فرفر لها لوكال بربورين لها مانو ندلو عيلا مدعوينو حوري وبالان قاضي إني سنجيري دوني وحمد كروسيا ويدوبان تاي وان در ريكورد وانا دقيسان كرا دورش كردين مدعيسو ما إمانيسو ما وحينيسو مدعوينو انتاسو ما بالان قاضي ما شاقي قار اهان وقت جي وكبس قراليني يمرك وحريبا عضل كاسو وآدي آد وقو عيليني تاسو وكتل ماما إني مدعوينو مكو كهد لي كرسي مدو وكتل ماما إني لومنيسو كالسوني دا لغو قبض دولدي مدى سيداس دراديت وحلا أقبالي كلماها إنو maanta noogu soo dul gabado gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka isagoo raadinaya muddo kororsi
xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha Soomaaliya u soo jeediyay baaq ku aadan in muddaxileedka ka dhiman waqtigiisa uu howlgalo sidii heshiis siyaasadeed looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doorin in marka uu dhamaado muddaxileedka dawladda iminka jirta waqti dheeri ah loogu daro
waqtiga yar ee ka haray xil xileedkaaga mudana madaxweyne hal arrin ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ila haboon kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arrimood oo u furan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinka aan ka hadlay maxuu ahaa kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqaltaagayo ma aha mid ku kooban isaga oo kaliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xil xilaadka madaxweynaha la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xil xilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xil xilaadka golaha shacabka kororsiimo xil xilaadka aqal kasare kororsiimo gudiga madaxa banaan ee qaranka xil xilaadka gudiga kale oo badan oo dalka ka jira
ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa soo dhaweeyay matalada siyaasadeed ee 13 xubnood ee gobolka Banaadir laga siiyay aqalka sare taasoo shalay baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen waxaana uu intaas raaciyay in si mataladaasi looga dhaweeyo loo baahan yahay in dadka Muqdisho loo ogolaado inay sameystaan maamul madax banaan oo iyagu ay soo doortaan dhinaca kale maanta waxa magaalada Muqdisho ka dhacay banaan bax ay soo abaabuleen maamulka gobolka Banaadir kaasoo lagu taageerayay ansixintii golaha baarlamaanka ay shalay ku ansixiyeen matalada 13 xubnood ee aqalka sare laga siiyay gobolka Banaadir Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ayaa lagu ansixiyay laba xubnood oo xisbiyada mucaaradka ah ku matalaya gudiga doorashooyinka qaranka warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhiga maanta ay ku ansixiyay labada xubnood oo xisbiyada mucaaradka u matalaya gudiga doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo in muddo waxaa yirnaa murano siyaasadeed oo u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka xukuumadda iyo xisbiga xaakimka oo dhinaca gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo gudoominaya fadhiga maanta ayaa markii codayntu ay dhamaatay ee la ansixiyay labada xubnood ayaa waxa uu uga warramay VOA xubnahani muhiimadda ay u leeyihiin
waxa weeye jawi uu codayay waxa weeye golaha isku wada raacsanaa maadaama mar hore la celiyay markii labaad la soo celiyay si doorashada noogu qarsoonto in labada xubnood ka dhigan komishanka la buuxiyo iyaguna shaqadoodii bilaabaan komishanka shantii hore waxay waxa nimayeen labada dambeyd marka golaha wuxuu go'aansaday waxa weeye in doorashadii hore u dhacdo labada xubnood la iska sii daayo
gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa weydiiyay su'aal ku saabsan dareenka dadweynaha qaar ka mid ah ay qabaan ee la xiriira in golaha wakiiladu uu cagajiidayo marka ay timaado dhamaystirka xeerarka la xiriira qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka
waxa weeye taas waxa kaga jawaabaya 15 sano aanu joognay haddii xumaan iyo wanaag waxay lahayd boqol soo aragnay lix bilood iyo sanadna hadda waxay noqotay wiik bay noqotay marka haddii dib u dhacdana kolay doorashadii waa la sugaysaa marka anaga waxaa noo dhaantay in maadaama dad cusub yimaado Soomaaliduna sida waxay jeceshahay dadka cusub bay jeceshahay هذا وحنو كتر دارمن هذا وين الله ركوي هرا كفي أنا كوا عصب بركس وهذا هاد بقف كرسي كفر ديا ككعمو يكو راكسن كير مطعم بركا وحنو كرنا شيء إن شعب كسبال عدي أن نو حمان يوحنا لهم بشري تبصر أنا تشوفني إن الصوح ولان ضد وراكسن ومثال وأيام كصوح ولون قبائل يو يلعب كصوح ولان كرتيد يو
geesta kala xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa soo dhaweeyay kuna tilmaamay talaabo xagga wanaagsan loo qaaday ansixinta labada xubnood ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland u matelaya xisbiyada mucaaridka xogayaha wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdullaahi Jaamac Ismaaciil Cabdullaahi Geeljire ayaa u sheegay VOA dareenka xisbi ahaan
si aad iyo aad u naxsan u aragnaa waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa golaha iyo gudoomiyahooda iyo in alaalintii ka hawlgashay in ay waajibkooda dastuuriga ah ay si haboon u gutaan xildhibaanada kulligood waan u mahadnaqaynaa waa arrin qaran sida uu gudoomiyuhu sheegay waxa loo hawlgelayaa waa doorashadii iyo habkeenii dimuqraadiyadeed oo carqalada gashay marka waa maalin aad u farxadle waxaanu rajaynaynaa wixii noo hadhayna inaynu miyir qabka iyo sharciyeena iyo wanaagii walaalnimo ku dhameysanayno hore uga soconno aynu cagta fududeyno mar rajaynaynaa
Cabdullaahi Geeljire ayaan weydiiyay su'aal la xiriiray musharaxiinta golayaasha wakiilada ee deegaanka ay xisbi ahaan u soo xulayaan sida ay uga taxadiri karaan in ay qabyaalad ku keenaan iyo in ay ku soo xuli doonaan xubnahaasi aqoontooda kartida
horta anagu xisbi ahaan gudi baan u sameeyney kala shaandaysa oo shaandada xisbiga soo marta laakiin hadaan munaafaqad bay noqonaysaa hadaan imi ku jiraa kali qabyaalad ka marnaanmayso way ka marnaanaysaa hadaan ku jiraa munaafaqad bay noqonaysaa waxaanu si doonaynaa situationka xun ama adag ay wadato qabyaaladu xaaladeedu wadato sida ugu haboon inaan uga baxno oo sida gudoomiyuhu ba sheegay ee cid walow dalkan dad dan kaliiba ay garanayso in dad aqoon leh oo kartidooda leh loo xulo sidii ay u soo gelisay taas aan u dadaalayna gudidana saasaan u soo saaray
babinta xisbiga uu cid u matalaysa gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Fataax Ibraahin Sheekh ayaa weydiiyay dareenkiisa ansixinta kadib
aan waxa filayaa malaha deelamo ilaahdo waa la mahadsiib kala dhixi lagu dhiboon wax weeyaan arrinkeedu duco yeen ilaahay mas'uuliyadda qofka loo xil saaray inuu noqdo kii guta una baxa waan garan karaynaayo maaha xiligu cusub qadiyadan maalintii ansixintani walaba saddex jeer ay noqonaysaa markii saddexaad ee golahan la ansixiyay ee waan garanayaa mas'uuliyadda leedahay mar waxa laga yeeyay halka dadka kale ay hambariyo ku oranayeen aan ugu baqasho badnahay ee runtii ansixintan oo garanayo waxa in hor yaalayo waxayna adan laakiin si gaar ah waxaan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo kasoo shaqeysay ee xukuumadda ahsaabta qaranka golayaasha iyo ashkhaasta intuba si gaar ah iyo si guudba uga hawlgalay in hawshani in madama ay tahay dadka mid ah dadarada ugu muhiimsan ee doorashooyinka lagu karkariyo ama waa bay asalka inuu maanta ay dhudaasi inoo dhameystirantay waana noqon in wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa un hawl culus oo inagu soo aadan in kala horumarinteedii oo dagurkeedii in loo gali doono
labadan xubnood ayaa la filayaa in si dhaqsa loo dhaariyo si ay markaasi u gutaan waajibaadkooda shaqo iyadoo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay hore shaqo ahaan ugu xayirnaayeen labada xubnood ee xisbiyada mucaaridka oo ka dhina kuwaasi oo maanta la ansixiyay Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
maamulka dekadaha iyo goobaha ka caagan caashuurta ee Jabuuti ayaa saaka dhoofiyay shaqaalihii ugu horeeyay markab ee ka baxay Jabuuti ilaa inta ay socotay xayiraadda COVID-19. Saciid Faarax ayaa warbixintan inoogu soo dirtay Jabuuti.
Saaka ayay garoonka Jabuuti ka duuleen shaqaalihii ugu horeeyay ee ka dega mid ka mid ah maraakiibta ku xayirantay dalka Jabuuti. Waxayna ahaayeen 19 badmaax oo 18 ka mid ah u dhalatay dalka Ukraine, halka midka kalena uu ahaa Ruush, kuwaasoo muddo sanado saarnaa markabka la yiraahdo MV Miral, kaasoo Itoobiya u waday maadooyinka lagu bacrimiyo beeraha. shaqaalihii bedeli lahaa isla shaqaalahan saaka baxay ayaa iyaguna xalay soo gaaray dalka Djibouti. Dawladda Djibouti ayaa horay u shaacisay inay diyaar u tahay inay caawiso cid walba oo ay maraakiib kaga xayiran yihiin Baabul Mandabka, taasoo doonaysa inay shaqaalaheeda kala bedesho, iyadoo ka jawaabaysay codsi ka soo yeeray Hay'adda Badaha Caalamiga ee loo soo gaabiyay magaceeda IOM iyo hay'adda kale ee ganacsiga badaha oo iyadana magaceeda loo soo gaabiyay UNCTAD. Hawshan gurista shaqaalaha ku xayirmay maraakiibta xilligii uu bilowday bandhigga la dagaalanka coronavirus ayaa waxa ay socon doontaa maalmaha soo socda, iyadoo dalka Djibouti wali ay saaran tahay xayiraad iyo xuduudaha kala duwan, taasoo dawladda Djibouti ay hore u sheegtay inay qaadayso kowda bisha sagaalaad ee soo socota. Djibouti waxay bartamo isku xira u tahay qaarada kala duwan dhinaca ganacsiga sida Afrika, Yurub ilaa iyo Aasiya. Sidoo kale Djibouti waxay xarun u tahay ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda iyo ilaalinta ammaanka xeebaha, iyo sidoo kale maraakiibta wada samafalka ee u raran hay'adaha qaramada midoobay. Saldhigyo kala duwan ayay sidoo kale ku leeyihiin wadamo badan, waxayna taasi ka dhigaysaa dalka Djibouti il muhiim u ah isu socodka dhinaca badaha caalamka. Djibouti waxay mar kale muujinaysaa inay mar walba ka jawaab celinayso ficil kasta oo samafal ah marka loo eego dhinaca ganacsiga badda. Sidaasi waxaa lagu soo gabagabeeyay qoraal ka soo baxay maamulka boorarka iyo xarumaha canshuuraha ka caagan ee dalka Djibouti. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
dhegeystayaal, sida aad la socotaan, lixdan sano ayaa ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed uu xorriyad ka qaato gumaystihii. Haddaba laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aynu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo weliba lixdankii sano ee ka dambeeyey. Ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah, waxaana qaybtan ku eegaynaa xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga. Barnaamijyadan waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Kulan wacan dhegaystayaal, qaybta koowaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee taariikhda Soomaalida waxaynu sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobonimo doonka ee shanta Soomaaliyeedba u dhammaayeen. Gumaystayaasha ka hor Soomaalidu waxay ahaayeen dad badankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha. Duunigooda wuxuu ku tiirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheer tahay cadka iyo caanaha xoolahooda. Waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel, lo', ari iyo fardo. Duurjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn. Dadku wuu koobnaa manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira. Abaaraha waxaa la arki jiray teelteel 10 sano ama ku dhowaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo. Soomaalidu may lahayn xuduudo kala qaybiya, manay jirin dowlado iyo maamulo siyaasiya, waxaana taasi la qabeen badi qaaradda Afrika marka laga reebo dalka Ethiopia oo ay boqortooyo xoog lihi ka dhisnayd. Balse Soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beela ku salaysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro, kuwo kalena lahaayeen suldaano, ugaasiyo, malaaqiyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamula bulshada deegaankaasi. Waxaanay lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaanna ay ku kala baxaan. Dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwo ka dhashay geel la kala qaaday. ceel biyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday Soomaalida xilliyada waxa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka Soomaalida u soo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada hargaha geedaha qaar oo dun ama badhar laga sameeyo iyo manafacaadka duurjoogta horraantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxaa joogi jiray ajaanib muslim ah oo aanay soomaalidu culaad sidaa u weyn u qabin reer galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxaa jiray socdaalo ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha Bashir Sheikh Umar Good waa qoraa taariikhda kaydiya waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada Washington DC.
Zahra adigu oo ku mahadsan barnaamijka aad iga soo qayb gelisay waqtigii ay masaaridu timid xeebaha geega Soomaaliyeed ee 1866 ilaa 1847 waxay isku soo ballaariyeen ilaa Eritrea iyo xeebaha geega Soomaaliyeed oo dhan marka laga soo bilaabay Tijuuro ilaa iyo Cape Gard Foy markii ugu dambeeyayna sanadkii ugu dambeeyay ee qabsashadooda iyo isbalaarsigo 1847 waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee Herer inta ay joogeen hadaba masaaridu waxyaab badan bay soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay xeebihii markaa ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebab ku qaadan oo pipeline u sameeyeen, inay sameeyeen furdado dekedaha u sameeyeen, inay sameeyeen lighthouse ama nuubiyadaha waxa loo yaqaano, inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin, inay sameeyeen guryo laban ka samaysan ama dhagax, iyo inay sameeyaan deyrar fara waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambeeyay magaalada Saxaanka noqday. Marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay ku soo kordhiyeen.
Masaarida oo ay xilligaasi iswanaayeen ama ay gacansaar lahaayeen dowladii Cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay Jamhuuriyadda Turkiga waxay ka baxeen dhulka Soomaalida waxana la sheegaa inay taasi u sabab ahay daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka Soomaalida Sideed 1900 ayay taariikhyahanadu sheegayaan in boqortooyada Ingiriisku ay qabsatay magaalada Cadan waxana intii u dhaxeysay 1876 ilaa 1896 si rasmi ah loo furay gacanka Suez oo kaalin muhiim ah ka qaatay ganacsiga iyo isku socodka dunida talaabooyinkaasi oo isbiirsadayna waxay keeneen in wadamadii xoogga badnaa ee reer Yurub ay soo jaleecaan meelo ka baxsan dhulkii ay ku sugnayeen boqortooyadii xoogga badnayd ee xilligaasi ka dhisnay dalka Ethiopia waxaa jiray xiriir ay la lahaayeen wadamadii reer galbeedka oo ay dana dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ka dhaxeeyeen waxaana wadamada reer Yurub u soo horreeyay Faransiiska oo heshiis la galay hoggaamiyeyaasha bulshada canfarta ee deganaa xeebaha Obox iyo Tochora. Sideed 1884 ayay wadamada reer Yurub ku shireen magaalada Berlin ee dalka Germany waxaana qaybsadeen qaarada Afrika waana marka gumaysigu sida rasmiga ah u sharciyoobay sanadkii 1878 Britishku dhulkii Soomaalida ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay 1888 kala xariiqdeen xuduudda ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaan Djibouti iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduudda u kala dhaxaysa British Somaliland iyo dhulka Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyay Soomaaliya xuduuddaasi oo sanado badan kadib si rasmi ah calaamada loogu muujiyay janibka cusub ee dhulka yimid uu ka duwan yahay masaaridii Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen kuwooda xeebaha deganina ay la macaamili jireen waxaana Soomaalidu nacayb iyo jirdiid u muujiyeen ajaanibkii cusbaa ee dhulkooda yimid waa kan Booba Yuusuf Tucaale oo ah qoraa iyo cilmi baare ku sugan magaalada Hargeysa
gumaysigii Ingiriiska halka yimid waxaa jirtay markii ay yimaadeen in ay damceen inay dadka heshiis la saxeexdaan ay ku degaan dhulka iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii waxaa dhacday in berbera la yiri ku noqdo badda dooniyihii asaarneedeen fuula dabeedna heshiis lagu kala saxeexday saan odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska ilaa heer ay ka gaadheenna ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan oo ay tiina xaqiiqowday markaa siyaasay dadku ula macaamileen siyaasaanay u jecleyn siyaasi u arkay inuu wax ajnabiya uu yahay maxmed ayuu halkan u aqoonsaday ay ku heshiiyeen dadka laysmana dhexgelin dhaqan iyo nolol booy kala soconaayeen.
Dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen, balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay dirirayeen. Waa kan mar kale Booba Yuusuf Ducaale oo inoo soo kooba sida ay ku bilaabmeen ururadii gobonimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gobonimada.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1900 ilaa 1920 sannadood ba wuxuu la dagaalamayay, si toos ah ula dagaalamayay Ingiriiska, si dadban waxay u dagaalamayeen gumaysigii Amxaarada iyo Talyaanigii. 14 goobood ayay fooda isku dareen Ingiriiska oo aan kuwii ugu mudnaa kasoo qaadi karno: Afbakayle, Fardidin, Jidbaale, Daratoole iyo Dulmadoobe. Markii xarakadii Sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii ugu horreysay Afrika gumaysigu kaga dagaalamo magaalada Cadan, waxaa ka furmay SIA oo Faarax Oomar hogaaminayay, Somali Islamic Association baa loo jiray, dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay. Waxaa furmay Somali Officials Union-kii, waxaa furmay Somali Old Boys Association-kii, waxaa furmay oo magaalada Boorama ka furmay naadigii ciyaartoyga 1903-kii. Kuma koobnayn Boorama oo keliya iyo maxmiyadda Ingiriiska, laakiin tii xuduuddu ka tallaabay oo waxay wada ciyaari jireen naadiyo kale oo iyaguna jigjiga ka dhisnaa oo beriga ciyaar wuxuu ku ahaayeen. 1900-kii ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Buro haddana xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gobonimadii gobolladii Ingiriisku gumaysanayay. 1980-kii waxaa kusoo biiray USP oo isbahaysi la yeelatay SNL USP khayriyada. Waan filayay inay ugu horreysay tabruco oo 1930-kii la furay taargeysa 1930-kii sidaan ku maqlay ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gobonimo doonka, waayo waxay noqdeen xarumihii axsaabtii u dagaalamaysay gobonimo doonka, gaar ahaan horta tan Hargeysan xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay iskaa wax qabsaa lagu dhisay. Waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaalada, oo ay dadku magaalo ahaan reer Hargeysa, reer Burco, reer Boorame ay sida ay isu bartaan, ku arrinsadaan, ku wada joogaan. Markaa khayriyadaasina doorkeeda ayay ku lahayd.
Dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala hortegay Talyaaniga. Dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano. Bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyey magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhalinyaro oo la baxay Xamar Youth Club oo 15-kii bishii Ebriil sanadkii 1943-kii laga aasaasay magaalada Muqdisho.
1943 bishii Abriil 15-keeda dhalinyara oo reer Xamar ah dhowr nin ayaa isku tagay dhalinyara ah.
Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraa Soomaaliyeed kana tirsanaa halgamayaashii xornimada Soomaaliya, isagoo sanadkii 1946-kii ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL. Intaanu dhowaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka waramay aasaaska ururkii ugu horreeyey ee dhalinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhalinyaradii aasaastay.
Nin la yiraahdo Axmed Shariif Cali Farxadiin ayaa gudoomiye u ahaa. Waxaa ka mid ahaa Aweys Dheer Diile oo ka mid ah Xaaji Muxudiin Xaaji Cali, Sheekh Cumar Xaaji Yuusuf, Maxamed Cumarey Maxamed, Maxamed Abuukar Abooke xoghaye saxay, Iker Harakoog Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasayaashiisa, Maya Xaaji Xuseen. Intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid.
Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay wuxuu intaasi ku daray in markii la diiwaan geliyey ururkaasi Xamar Youth Club, muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club. Labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqayn, iyadoo qaar ka mida dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC. Sanadkii 1946-kiina ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League, balse dowladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan amaba guduud. Caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC, sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobonimada Soomaaliya ee SYL. cabdilaahi sheekh xuseen hanji wadaag waa saxufi ruug cadaaya oo muddo dheer ka tirsanaa idaacaddii radio muqdisho kana mid noqday mas-uuliyiinta tiyaatarkii qaranka wuxuu iga warramay aasaaskii ururkaasi s y l
13 dhalinyaro looma ogolayn xisbi siyaasi ah in ay samaystaan hase yeeshee yara waxay sameeyeen xiilad waxayna yidhaahdeen waxaanu doonaynaa in aanu furanno naadi aanu ku dhagaysanno akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya ingiriisku waa u ogolaaday 15 May 1943 13 dhalinyaro waxay ahaayeen cabdulqaadir sheekh sakhaawuddiin maxamed xirsi nuur yaasiin xaaji cusmaan xaaji maxamed xuseen cusmaan geedi raage dheere xaaji dheere daahir xaaji cusmaan cali xasan maslax maxamed cali nuur maxamed faarax ilowle maxamed cabdulaahi xayeesi hudow macalin cabdulle iyo maxamed cusmaan baarbi
sanadkii 1945 markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumaysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama lasoo afjaro waa kan profeser maxamed xaaji mukhtaar oo culumta taariikhda afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda safana state university ee dalkan maraykanka wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimadii u soo ifbaxday wadamadii gumaystayaashu haysteen gaar ahaana kuwii wadamadii haysteen lagu jabiyey dagaalkii labaad ee dunida
united nations ururkaasi wuxuu soo baxayaa 1945 waxay ku heshiiyeen maraykanka iyo ingiriiska iyo reer galbeedka oo dhan yacni cid allaale ciddii rabto in la gaarsiiyo gobonimo waa in la gaarsiiya ciddii diyaar ana waa in la siiya gobonimadooda run ahaantii waxaaba dhacaya dalal masalan ay ka mid tahay lubnaan oo kale iyo libiya oo kale oo laleeyahy waaba ismaamuli karaayeen oo laleeyahay okay xurbad noqonaysan within 1 year or 2 laakiin waxaa jiray gobollo kale oo la tuhumay talow ma isgaarsiin karaan gobonimadan mise maya waxaa ka mid ah kuwa laga shakiyey talow inay isgaarsiin karaan in kale waxaa ka mid ah soomaaliya tanzania oo kale kamid waxaa ka mid ah cameroon baa ka mid ahayd oo jarmalka laga xoreeyey bas waxaa la oranayaa aan weydino bal dadki aan u tagno aan soo wareysano guddi baa lasoo dirayaa oo u n tu ay leedahay soo ogaada bal soo ururiya aaraada dadyoogaasi iyo xaaladooda siyaasadeed inta meel ay taagan tahay waxaa imaanaya mogadisho January 1948 ayaa waxaa imaanaya guddigii oo loo yaqaanay guddigii 4 power waaweynaa ruushka maraykanka ingiriiska faransiiska guddi masilaaya oo loo soo diray inay soo ogaadaan bal soomaaliya maxayse rabaan in loo yeelo
waftigaasi markii ay yimaadeen magaalada muqdisho waxaa soomaaliya ka jiray dhowr xisbi oo mabaadiida guud ka sinaa balse ay jirtay fikrada ay ku kala aragti duwanaayeen waa kan mar kale profeser mukhtaar
leego xisbi la yihaahdo s y l wey waxaa jira xisbi la yihaahdo h d m oo xisbi diglamirs la yihaahdo waxaa jira xisbi la yihahdo conferenca oo alliances oo axzaab badan baa isu tegaysa oo saddexdaasa ugu waaweynaa
xisbiyadii xilligaasi waxay waftiga u sheegeen arrimo aad u kala fog iyo afkaar kala durugsan marka loo eego muddada xisbi kastaa soo jeediyey in xornimada la siiyo soomaaliya waxaana waftigii u soo baxday inaanay soomaalidu waxba ku midaysnayn isla markaana aanay haatan xornimo diyaar u ahayn sida uu sheegayo profeser mukhtaar
guddigii warkaasoo ururin wuxuu kula nogon new york wuxuu leeyahay soomaali waa taa taasay leeyihiin maaha dad hadda diyaar u ah oo noqon karaya dowlad oo madax banaan marka waa in la gaaro
intii waftigaasi ku sugnaa magaalada muqdisho bishii january 11-keedii sanadkii 1948 waxaa magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax ballaadhan oo ay soo abaabuleen xisbigii s y l banaanbaxaasi waxaa ku dhintay dad badan oo soomaali ah oo ka mid ahaa taageerayaasha ururkii s y l oo ay ka mid ahayd haweeneyda ilaa haatan la xusuusto ee xaawataako waa kan cabdilaahi sheekh xuseen hanti wadaag
xisbiga s y l markuu ogaaday 4 dowladood iyo waxa ay doonahayaan wuxuu abaabulay mudaaharaad xoog leh waxaa dadka badankiis ay aadeen fagaarihii uu ka socday dhagaxtuur dabadhalifyadii gumaysiga waxay soo weerareen naadigii s y l oo dad yar ay ku harsan yihiin markaa kadibna waa halkii lagu dilay xaawataaku 11kii Janaayo 1948. Markii xaawataaka la dilay oo la hubsaday in dadka dilay ay yihiin dadkii gubaysigu u soo diray SYL way shirtay go'aan bay gaartay.
Wax yaruun kadib markii dadka Soomaalida ahay ku dhinteen mudaharaadkaasi waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 10 qof oo Talyaani ah oo magaalada ku sugnaa, sida uu sheegayo Professor Maxamed Haaji Mukhtar.
Daarooy waxaa dhacaya leegadu say runtii u cadeysay inay naagtay Talyaani. Ayagoo guddigii oo 4 dowladood waaweyn ay joogaan markay yimaadeen January 11 waxay dilayaan 10 Talyaani. oo weliba maata ku jirto caruur iyo haween ay ku jiraan bay dilayaan.
Waxa geeska Afrika ku sii ballaadhay halgankii gobonimo doonka Soomaalida. Halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Xarbi ayaa sanadkii 1974 dhinaca Jabuuti ka aasaasay urur gobonimo doon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hogaamin jiray ee Republic Union Party. waxaa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon. Dhinaca Soomaali Galbeedna, markii Britishku ay qayb kale oo dhulka Soomaalida ka mida ku wareejiyeen dalka Itoobiya, waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen kacdoonno xoog leh oo ay tallaabadaasi kaga soo horjeedaan, waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUF oo ka howlgali jiray Somaliland. Doctor Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Itoobiya ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali Galbeed ee gobonimo doonka.
July 24, 1984 kolkii ugaadeen ay la wareegeen how the reserve waxaa lagu daray February 28, 1984. Dadka Soomaalidu mayna seexan markii ugu horreysay ee dagaal adu aada ay bilaabmay waxaa ka mid ahaa June 16, 1983. waxaa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la odhan jiray Ugaden Liberation Front, waxaana ka mid ahaa Garaad Maqtal Garaad Daahir. waxaa ka dambeeyey ururkii la aasaasay 1976 oo ururkii la odhan jiray WSLF Western Somalia Liberation Front, uu isaguna hormoodka ka ahaa Yuusuf Deere Maxamed Sagaal ninkii loo odhanayay. taasi oo keentay dagaalkii ugu weynaa ee geeska Afrika ka dhaca. ilaa 500,000 oo qof oo qaxooti ah ayaa ku barakacay oo adu 1984 ayaa la aasaasay ururkan maanta jira ee la yiraahdo Ugaadi National Liberation Front. kolka dadka Soomaalida tan iyo waqtigaasi urur midaysanna ilaa maanta may gaadhin, laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaalida dowlad u gaara Soomaalida oo madaxweyne Soomaali ay leeyihiin waxyaaba badan dee oo adu guud ahaan la ogolaaday.
Dhinaca Soomaaliya, dadaal dheer oo ay xisbigii SYL ka galeen gudaha iyo dibadda, waxaa sanadkii 1910 Soomaaliya loo ogolaaday in maamulku meel gaar ah oo ay qaramada midoobay ka mas-uul tahay la siiyo, islamarkaana Talyaanigii uu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dowladda ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay, sida uu tilmaamayo Professor Mukhtar.
Talyaanigii markuu soo noqday wuxuu usoo noqonayaa dowlad wasaarad weeye 1944, wuxuu sameynayaa doorashadii ugu horreysay ee dalka ka dhacdo oo dowladaha hoose municipality within 2 years
1916.
waxaa dhacaya wax la yiraahdo general election, waa kii ugu horreeya oo axsaabtu ay u tartamayaan 60 kursi 60 MP ay u tartamayaan. leego waxay haddana ku helaysaa majority 43 ayay helaysaa. xisbigii mucaaradka xisbiyo wuxuu helayaa 13.
kadib doorashadii guud ee Soomaaliya ka qabsoontay, waxaa bilaabantay dowlad ay Soomaali hogaaminayso Talyaaniga iyo qaramada midoobayna ay dusha ka maamulaan. baarlamaanka oo loo yaqaanay golaha sharci dejinta waxaa gudoomiye ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan. laba gudoomiye ku xigeenna waxaa loo magacaabay Xaaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe. waxaa ra-iisul wasaare ku meel gaara laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud, waxaanu soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood. sanadkaasi 1919 wuxuu Soomaalida ugu dhammaaday iyadoo xamaasadda gobonimo doonka iyo xumadda israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sarreysay marayso. dhulka Soomaalidu degtay ee haatan ka tirsan dalka Kenya waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60 ay ku soo biiraan Soomaaliya. intaas ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybtii koobaad ee barnaamijyada taxanaha ah. Waxaanu barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimadii Soomaaliland ee 26kii Juun, xornimadii Soomaaliya ee 1 July 1906kii, dhismihii dawladdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluuggii ugu horeynba ka dhashay Saami qaybsigii labadii gobol ee Israacay. Intaanu barnaamijka soo socda maalinta bari ku kulmayno, waa Saare Ciidla Nuur oo idin leh si nabad ahaada.
Mahadsan Saare Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Qayb kale oo barnaamijyadan ka mid ah waxaad ku maqli doontaan idaacadda bari hadduu ee beedmo.
Qaar ka mid ah qoysaskii ka soo laabtay qaxuntiga Yemen ayaa waxay ku biireen barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho ee Soomaaliya kadib markii ay ku dhexaad qaatay bixinta kirada guryaha, korontada, hanooliga qoyska iyo biyaha. Waxayna qoysas dhowr ah galeen xarooyinka barakacyaasha oo uusan jirin gargaar wanaagsan oo ay ku helaan. Haddaba warbixinta soo socota waxa uu wariyaha VOA Cabdicasiis Barow oo ku eegaya nolosha qoys 10 kooban oo Yemen ka soo cararay iyo nolosha cusub ee barakaca ah ee ay wajahayaan.
Salaado Maxamuud Cali waa hooyo 28 jir ah oo haysata 8 caruur ah, iyadoo gabar yar ah ayay dhowr iyo 10 sano ka hor ka tahriibtay Soomaaliya. Waxay u tacabirtay dhinaca Jamhuuriyadda Yemen xilliga ay Soomaaliya ka cararaysay. Waxaa dalka ka soconaya dagaal xoogan oo ka dhacaya magaalada Muqdisho, mana jirin goobo badan oo shicibka ay u shaqo tagi jireen. Yemen ayay ku dhashay 7 ka mid ah caruurteeda, waxaana ku nooleyd xero qaxooti. Colaadihii ka dhacaya dalkaasi ayaa salaado mar kale dalka Soomaaliya ku soo celiyay. Hadda iyada iyo caruurteeda waxay ku nool yihiin xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Ilaa anoo gabar ahaa tahriibi, meeshi tahriibka Sacuudiga Carabiga Sacuudiga waa ay suurtageli weysay. Meeshiyaa iskala qabsaday, iska fariistay, 8 caruuraa ku dhalay. Tahriib ahaan inaan soo shaqaysto oon dalki dadkii ka tega aan wax u soo daro.
Magaalada ka tahriibta?
Magaalada Muqdisho ka tahriib, gaar ahaan xaafadda Suxbacaad.
Waxaad iiga warantaa markii aad ka tahriibaysay Muqdisho, safarka sidee ahaa, meelihii aad martay iyo waxyaabihii aad la kulantay, sidoo kale safarkii biyaha Yemen iyo Soomaaliya u dhexeeya?
Walaa gaariga marka hore jidka nooga halaabay, aada u rafadnay adiga muddo 24 maalmood wada dhex fadhinay, sidoo kale doonta markaa raacnana 2 maalin waa dhunsaneen, saasa rafaad iyo silaca ku tagnay, weliba anagoona la garaacay oo madaxaba kor aan qaadi karin.
Marka laga soo taga safarkaasi halista iyo dhibka badnaa ee ay martay ee ahaa biyaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen, salaado dalkaasi kama aanay helin filashadii ahayd inay hesho fursado shaqo oo wanaagsan. Taasi beddelkeedana xaaladda ayaaba ku adkaatay.
Halkan ka bilaabo lahay cid aan dulsaar ku noqday, sida dulsaar ah u ahay markii dambe shaqa ahaleygii oo guri ah. Shaqadiisa u shaqeynahay anigoo gabar ah, si haddana ku guursaday.
Yemen xaggee ku nooleed? Maxaa qaxootiyaad ku jirta Soomaaliya?
Magaalada Aden. Haddana markii aan caruur saaxiib ciyaal aan noqdana waxaan u soo bedeshtay xerada.
Xerada maxaad ka heli jirtaa nool lahayd caruurtaadana sidee ku aadtay?
Xerada waxbarasho maasha Allah iyo bil walba raashin aan la sii jiray, cunugi caawa dhashta kaara nool sameey jiray oo cidda kusoo kordho.
Marka laga yimaado in shirkada Soomaaliyeed ay u fududeeyeen in salaada ay ku soo laabato Soomaaliya, haddana ma helin hoy wanaagsan iyo nolol ku filan. Taasi waxa ay mar kale ku qasabtay in iyada iyo caruurteeda ay ku biiraan barakacyaasha gudaha dalka.
Sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo Sacuudiga iyo Yemen iskhilaafeen, dagaalkii ciyaalkii kale soo cabsaday, sidaasa ugu soo baxsaday shirkadaha Soomaaliya marka maraakiib noo soo direen. Nolosheedu waxaa qasbay hadda dib inaan barakac u soo galo ciyaalkii iyo anigii. Magaalo ma ku noolaa karno, gurina ma kulihin. Sidaas aawadeeda barakaca dan igu qasabtay. Nolosheedu walaa waxba aan shaqo ana hadda xaaladan aan haayo male, xaafada iska joogaa, ciyaalkana aabood isbuucii hal maro baxaa. أصل لها أنا عشان على شقة قليه وحنا لقبت عيالك وحبرش الآن ذين ساعدنا وحبرشنا ولسي أنت ساعد صلاة
على الشيطان وحو كمد يهي مامل كحرادة يكونو ليهين صلاة يعرور تيدا يضي حوكو تالا دقمدا سكحدا وحو كور رميا وحيابها ركتياهان وقبو انتدك الصوماليات كسو لات يمن إن بضان وكمدا كوكس بين قلان حريها برك عياشا وطنكا
ويسا بين انتدك يغو كيويد معناها برك حريق هاي وطنك سو لات دنا برك عكال إني قلان وحيت هاي wadankii oo aysan la qabsan karin xagga magaaladii oo kale aysan ka helin deegan iyo waxyaabo nolosheedii macnaha kaabaya oo kamid tahay deegaanka ugu horeeya deegan la'aan sababta ugu weyn u imaanayaan barakac kale inay sii galaan waxay tahay meelaha dad kale oo barakacii magaalada ay ku nool yihiin waxay u galaan waxay tahay inay deegaanka helaan deegaanka ugu muhiimsan waxyaabaha keena ugu weyn waxa waa deegan la'aan waa
qaarkood iyagoo caruur wata ayay dalka dib ugu soo laabteen caruurtaasi oo ku dhalatay Yemen oo kale waxaad iga warantaa la qabsiga caruurtaasi bulshada dhexdeeda maadaama aanay waxbarasho halkan ka jirin dhibaatooyin nololeed oo adag ay yaalaan qoysaskii aan la caawinayn sidii xariiqa qaxootiga markii ay ku jireen oo kale bal waxaad iga warantaa xaaladdaas oo kale marka la soo wareeyo
maadaama ay ka soo baxeen waddan kale iyo xero baraka oo kale waddan kale ah baraka oo hadda isla baraka ay waayo laba wadan ay kala yihiin laakiin baraka waa isku baraka marka xaradii baraka ay ka yimaadeen xar baraka oo kala yimaadeen oo laakiin Soomaaliya ah agan wadan kale qurbaha ah marka meesha Soomaalidu joogtay aad ay ula qabsanaayaan maadaama ay Soomaaliyiin ayaga dadka u yimaadeen ay Soomaaliyiin way la qabsanaayaan laakiin meesha wax dhibaato ka taagan waxay tahay wax barashana ma laha xagga waxa laga yaa inay wax barasho ku heysteen oo dad caawiye oo wax bar inay helayeen caawiye ay helayeen laakiin halkan wax barashana kama jirto caawimaad toos ah oo hay-ada toos u caawinayana kama jiraan taasi kala duwan laakiin dadku way la qabsanayaan baraka ahaan waa isla qabsanayaan laakiin kama jiraan adeeg loo baahna malahag halkan
waxa uu dhinaca kale shiiqdoon u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir baa inay ilgaar ku hayaan dadka salaada oo kala ah oo dalka dibadiisa ka soo laabtay haddana barakaca ku waa xariyaha barakacayaasha
asaha gacan gooni u baahan yihiin maadaama ay yihiin dad ka badan 20 sano iyo wax ku dhow ka maqnaa waddanka oo waddanka aad u xiiseena ay yihiin waxay u baahan yihiin in waddanka si fiican loogu soo dhaweeyo si dadkii kale oo waddanka ku noolaa si ka wanaagsan loogu soo dhaweeyo maadaama ay qurba tagaan haddana ay soo laabtay waddanka inay waddanka ay ku helaan dad walaalahooda ah oo waddankoodi inay yimaadeen lagu xiise geliyo aad ay u wanaagsan tahay waxyaabahaasna dadka ay ka heli karaan ama loo baahan inay ka shaqeeyaan waxay tahay dowladda iyo sida maamulka gobolka oo kale iyo degmooyinka gobolka Banaadir dadka degan oo ay ku soo barakacayaan inay aad u soo dhaweeyaan oo ogaadaan dadka inay 20 sano waddanka ay ka maqnaayeen oo ay barakac ahaayeen haddana waddanka ay ku soo laabteen in aad lagu soo dhaweeyo dadkaas ayay tahay inay soo dhaweeyaan
qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dagaal ay ka qarxeen Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen halkaas oo ay ku noolaayeen jaaliyad iyo qaxooti badan oo Soomaali ah oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii badi halkaasi gaaray. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaa jaa.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal waxay oran jireen xoolo aadan lahayn martibaad ka tahay waa runtooda oo kuma takrifali kartid oo haddii lagu dhiibto waxba kama bixin kartid xataa aabbaha iyo hooyadaha hadday leeyihiin markaad u baahato waxaad u baahan tahay inaad weydiisato kolkaa kadib ayaad danahaaga ku quusan kartaa iyada oo weliba laga yaabo halka aad ku bixinayso in ciddii ku siisay ay tala ku yeelato gabyaasii horeeyey oo magaciisa aan wareeyayaashu nagu soo simin ayaa wiil uu dhalay jeer isagoo tacab xoolaad ku boorinaya gabay u tiriyey, kaasoo laga qabsaday meelis qura oo Soomaalida dhexdeeda aad shaac ugu noqday. Waa meeliskii ahaa wiilkayow waxaadan lahayn laguma weynaado. Gabyaha isagana la oran jiray jaamac madax Haydiine Axmed oo jaamac Lugay ku magac dheeraa, reer hobyoodna ahaa, ayaa isagana waxaa laga hayaa tix ujeedadaas xambaarsan oo maraha gabay inta lahayo ka dheer ka mid ahayd. Yeelkeeda waxay ahayd deeqdii ninkala ku hayaa diiday wa u haleysee dabbay kula galaan caanahan duunyadaa wadiine, waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane. Waxay haddaba su-aashu tahay, maxaan maanta arrintaa ku keenay? Waa tix gaabana uu tiriyey gabyaa soo dhowaaday oo Maxamed Cabdulaahi Jibriil oran jiray afduur durse ku magac dheeraa. Waxaa la yidhi tan iyo kuraynimadii ayuu wiil u ahaa geeluu reerkoodu lahaa, kaasoo aanu maalinna xagar ka gelin dhaqaalayntiisana uu u burburay. Meel alla meeshi uu isidi hasho way u wanaagsan tahay ayuu u kaxeeyey, halkii hilaac ka biligiiriba wuu u raaray, kobtii ay wax ka goyn kartaba wuu u dhigay. Marnaba isma weydiin meesha uu u wadaa inay tahay dugaag miciyaha soo faystay meel uu ku ilmo dhalay iyo in kale. Xilliyada inay rimi doonto loo filaayana awlba awrka uu ka dil wanaagsan yahay kana qoorsan yahay ayuu u keena. Dhul hebel hasha wax ma ugu yaalaan ha joogtee, weligiiba armaad adigu ku gaajootaa ama u bahal kugu dilaa naftiisa kulama sheekaysan. Oo geeltiruhu quruxda hasha ayay isugu faanaanay caleen iyo bowdaanba korba koortii ay ka wacan tahay ayuu dhirta ugu wacan inta uga soo gooyey qoorta uga lulay. Waxay dhalaalaha iyo guyaashu isweydaartaanba maalintii dambe ayuu is arkay isaga oo weynaaday oo da'dii asaangiis ku guursan jiray jooga amaba ka yara weyn. Maalintaas buu bilaabay wax aan geera ahayn inay maskaxdiisu isku hawsho inuu reer yeesho ayuu ku tashaday. Maalintaas buu xadxado u baxay qurux iyo qiimaba gabar uu la dhacay ayuu arkooday, haddiibana guur bay ku heshiiyeen waa hadday xaggiisa ka suurowdee. Oo yarad baa la weydiisan doonaaya xaggee buu ka keenay geelaas uu qawsaarka u yahay xoolo aan ahaynise gacan uguma jiraane sawma aha inuu isaga ku xilbaxo. Waxaan malaynayaa goor fii dambe ah inuu soo hor fadhiistay odaygii geela lahaa oo aabbihiis ama adeerkii noqon kara iyo haweenay u dhaxday oo iyaduna hooyadiis ama aayadiis noqon karta. Waxaan malaynayaa in hawada guur ee ku soo korodhay uu sheegisteeda cabaar afka soo marin waayey markii dambese uu daboolka uga qaaday. Waxaa ii muuqda odaygii oo dhangad uu haystay dhulka ku xariiqaya oo jawaabtii uu afduur dursiin lahaa uu maankiisu ku hawlan yahay. Waxaa ii muuqda wuxuu soo arartaba ugu dambaysta odaygii oo ku leh maandhow wax aad tabcatay baa reer lagu noqdaaye wax aad leedahay markaad hesho ku guurso. Sidaan filaayo waa markaas markuu tiriyey gabaygiisan digniinta xambaarsan ee dulucdiisu ay tahay nimauna hanti aadan lahayn ha isku hadlayn hana ku tashan. Wuxuu yidhi darmad lebi ah boodaan duryamay oo bir lagu duugay dulkayeedha koortaa waxaan daawad u ekeeyey waxaan aardinahyaynaya iyo diidaliyo u seexday dab waxaan u shiday intaan dogoba soo jiiday dibjiryadii iyo baahida waxaan duudda kor u fuulay dibqalloocyadoo dhacay waxaan dalab ku soo heesay dawlis iyo wadaan iyo waxaan yeel isugu duubay dar waxaan ka shubay uunka oo daaska wada jiifa da'day rimi waxaan awr ku daray dabacsan oo hoor leh waxaan tii nirgaha daabisiyo dahab dhaqaaleeyey dul warowday daaq iyo waxaan xirar dabaal siiyey intaan dayirta maanta ataraan dib u shalaytoone haddii laiga diray qaalmahan abid ku daarayay ruuxii degnaan lagu hayow haatan kuu digaye ragow duq iyo xaaskii isqaba haysu kala daalin dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaa jawab barnaamijka si dhaqanka iyo hidaha halkan kasoo jeedinayay
haatana dhegeystayaal bal nala dhegeysta heestan dabacsan
idaacaddii fiidnimo oo dhegeystayaal ay idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay nabadgelyo.